Громадська хвиля. Підсумки тижня.
Отже, протягом опалювального сезону цього року та 2020-го вже наступного ціна на газ для населення та промисловості залишиться стабільною. Суттєвого підвищення не передбачається. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму відеозвіті роботи за тиждень. Процитую прем'єра. Урядова делегація успішно завершила переговори про підписання нового контракту про транзит російського газу до Євросоюзу. Також матимемо контракт на 5 років з достатніми обсягами, щоб Україна та Європа почувалися безпечно у плані енергетики, так зазначив прем'єр. Гончарук додав, що тариф за прокачування російського газу встановлюватиметься не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами. Чому це важливо? Ми не будемо заручниками двосторонніх перемовин, а це буде працювати за європейськими цивілізованими правилами, які діють у країнах Європи. Це була пряма цитата українського прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Ну, власне, з цими заявами і з іншими ми будемо сьогодні розбиратися, що взагалі відбувається. Нафтогаз та Газпром, вони домовилися про взаємний договір, про те, як буде працювати транзит газу через Україну. Та що це змінить загалом для простого українця? Давайте про це і будемо говорити у тому числі. В нашій студії експерт з енергетичних програм Центру Розумкова, голова бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко. Я вас вітаю.
Я вас вітаю.
Пане Сергію, то найважливіше питання, яке турбує, мабуть, всіх, а що ж буде з платіжками на газ? Ну, от, власне, маємо вже сьогоднішню заяву прем'єра, що все стабільно, переживати не слід поки що. Але що з цього приводу думає експертне середовище?
Ну, якщо вдасться уладнати питання транзиту і не буде газової війни на кшталт 9-го року, то підстав говорити про можливі стрибки на ціни в Європі, ну і відповідно в нас, немає.
9-й рік маєте на увазі, коли Юлія Тимошенко підписувала договір з Путіним?
Абсолютно точно. Рівно 10 років назад тоді були проблеми, і тоді відбулася газова війна з припиненням транзиту газу до Європи. Європа була не готова до цього, і в ряді країн було серйозні проблеми із газопостачанням.
Є якісь спільні риси у цих ситуаціях 9-го року і вже 19-го?
Ну, спільні риси – тиск Росії, намагання це використати в політичних моментах. Ну, то шалений тиск з боку Росії і суто політичні мотиви, значить, дій, пов'язаних з прерванням газопостачання і так далі. Головна відмінність, що зараз Європа здебільшого на нашій боці. Тоді Європа себе вела як сторонній споглядач. Типу, ну, це ваші проблеми, господарські розбирайтесь. Ну, українці тоді апелювали, що це ж не господарські проблеми, це підминання України, це, ну, такими економічними методами. Європейці тоді не бажали сприймати цю точку зору, тиск відбувався як на нас, так і на росіян. В результаті ми отримали дуже невигідний для України договір, який там дозволяв Газпрому, скажімо, весь час, ну, Росії весь час тиснути, і ми, які, ну, там у нас ціна виходила за базовими цінами десь на 20% дорожче, ніж середньоєвропейські. І нам давали скидку весь час, так сказати, за щось. Ну, ми мусили торгуватись і щось віддавати, причому це щось було, як правило, в політичні поступки за оцю скидку економічну, ну, на ціни на газ. Щоб ми просто отримали європейські ціни нормально.
Я хочу нагадати, що Україна підпише транзитний контракт з Росією на 5 років. Згодом його можна буде продовжити. Цей новий контракт після 2024 року зможуть продовжити. Ну, принаймні, про це йдеться зараз. Транзит на 5 років із можливістю пролонгації на тих умовах, які наразі передбачені на перші 5 років, ще на наступні 10. Такої домовленості досягли під час тристоронніх переговорів щодо транзиту газу 2 тижні. Якщо мені не зраджує пам'яті, велися ці переговори приблизно. Зазначається, що новий контракт передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту блакитного палива у 2020 році на рівні 65 мільярдів кубометрів газу, а 21-24 роки по 40 мільярдів кубометрів. Також виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко додав, що транзит, аби Щоб аби транзит не зупинився, усі документи вони мають підписати до 29 грудня. Ну, часу насправді небагато залишається. А що буде, якщо Україна не встигне, не зможе або ще щось трапиться і не підпишуть цей договор до 29 грудня?
Я думаю, що знайдуть. Якщо буде принципові домовленості і будуть погоджені всі питання і будуть проблеми суто процедурні, то знайдуть юридичні підстави не припиняти транзит. Я думаю, що там чи протокол підпишуть тимчасовий, чи ще щось зроблять. Ну, тобто подовжать діючу угоду на 2 тижні, щось таке. Ну, там, ну, якщо, повторюся, будуть значить, на вищому рівні бажання вирішити це питання і буде по всіх в основних питаннях досягнути принципової угоди, то я думаю, що не будуть, навіть якщо не встигнуть підписати, не будуть припинати транзит.
А давайте нагадаємо нашим слухачам, хто чого хотів, прагнув від цього договору. І найголовніше, чия тут є перемога. Тому що неоднозначно говорити, що Росія перемогла або Україна перемогла, є нюанси. Ваша думка з цього приводу?
Ну, дивіться, ключові питання було, значить, виконання рішень Стокгольмського арбітражу. Значить, терміни дії контракту і постачання, можливо, російського газу на територію України. Оце були три камені спотикання, значить, які стояли тут в нас. Ще було ще один момент був, росіяни хоч пропонували продовжити чинну угоду, ну, для нас це було неприйнятно, оскільки вона суперечить третьому енергетичному пакету, який ми вже імплементували. Тому ну, оці питання були ключові.
Україна пішла
значить,
на поступки.
Ну, термін ми отримали компромісний. Обсяги там стоять мінімально допустимі, але ну, це перший обсяг – це значить, така обсяги фінансово, скажімо, десь біля наступного року там стоять технологічно мінімально допустимі. Я не знаю, чи буде за таких обсягів рентабельне транспортування, тут треба рахувати. Але це допустимі з, так сказати, з точки зору принаймні технологічної обсяги для того, щоб наша ГТС працювала в режимі схід-захід.
ГТС, розшифруйте це?
Газотранспортна система. Щодо цін, ну, ціни було сказано, що там за європейськими правилами, і щодо одне питання залишилось поза рамками, це можливість постачання російського газу. Ну, росіяни це, як правило, в пакеті називали. Ну, тобто, з обсягів десь компроміс, ну, не дуже добрий до нас, але це компроміс. За термінами це компроміс. Скажімо, також, ну, не скажу, що це блискуча перемога, але це і не пора, ну, десь посерединці. Добре, що от за питань отримання компенсації, це перемога. Тобто, ну, десь з двох питань посередині, а з одного перемогли. А подивимося, що буде з постачання російського газу. Поки що це питання за лапками, я можу припустити, що з нього домовилися, але воно не так терміново, його треба вирішувати, як з підписання транзитної угоди. Дійсно, там треба до Нового року бажано вирішити більшість юридичних проблем.
Мається на увазі постачання російського газу для потреб України?
Ну, пряме постачання. Прямо. Скажімо так, ми зараз купуємо в європейській компанії, росіяни кажуть, що це російський газ. Я з цим не погоджуюсь, оскільки ну, так не можна говорити ні з фізичної точки зору, ні з юридичної. Ми купуємо в європейців. Так, вони закуповують російський газ, формують цей баланс, з якого вистачає в Україні. Але який газ вони нам постачають, а у них, наприклад, в пакеті норвезький, англійський, алжирський, там, ну, 5-6 джерел. І який газ ми в них купуємо? А можливо, вони самі російські споживають, а нам норвезькі продають. Розумієте, тут не можна так казати. Дійсно, для того, щоб мати можливість нам постачати газ, потрібно, щоб Росія продала їм ну, певні обсяги. Але говорити, що це російський, що це реекспорт, абсолютно некоректно. І росіяни спочатку таку позицію займали. Навіть була невеличка війна газова 15-го року, там, на, здається, на тиждень була, припинялася. Ну, так воно непомітно пройшло, оскільки там воно не було так радикально, як це в 9-му році, але це було. А потім все ж таки заспокоїлися і прийняли ту схему, яка зараз, реверсну, постачання газу. Але зараз от наразі ставлять питання, що треба поновити прямі постачання російського газу. Вони на перемовинах весь час це питання піднімали. Як з ним вирішили, не знаю. Воно не прозвучало. От, принаймні, поки окремо, ну, прямо не прозвучало. Це останнє, що залишилось.
Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко назвав складним для всіх сторін компромісом газовий контракт з російським «Газпромом». Тут виходить, що український «Нафтогаз», він буде таким посередником між двома організаціями. Але він працює в українському законодавчому полі. Росія не хотіла напряму заключати договір з оператором, залучили третю сторону. А для чого така складна схема? От, якщо на пальцях?
Ні, ну, у нас створено зараз незалежного оператора.
Так.
Я думаю, що з ним будуть напрямки. Остаточний варіант буде з ним напрямки.
Думаєте. А зараз йдеться про третю сторону все ж таки?
Та ні, я думаю, що угоду будуть заключати все ж таки з новим апаратом газотранспортної системи. Я думаю, це правильно. Це, ну, буде, я не розумію, як третя сторона може взагалі тут юридично бути присутня. Подивимось угоду. Я думаю, що в перемовинах вона бере участь, можливо, вона буде якісь гарантії давати, ще щось. Але думаю, що, власне, транспортна угода буде з новим апаратом ГТС. Я навіть ще не знаю, як він називається. Там, ну,
наразі на цю зиму, на цей опалювальний сезон, в Україні достатньо газу, щоб не піднімати питання прямої поставки газу з Росії в нашу країну?
Та в нас взагалі немає такої потреби. Можна взагалі користуватися старою схемою. Це ж такі накопичили запаси, готуючись до газової війни, яка може виникнути в разі припинення транзиту. Якщо це не відбудеться, то ми можемо взагалі от працювати, як працювали. Ну, тобто, купувати в європейських компаній та й все. Тобто, нам не потрібно. Ну, звичайно, росіяни можуть там скористатися там, ну, певне, значить, ситуацію, значить, запропонувати ціни ніші європейських і так далі. Це штука небезпечна. Вони ж ставлять зараз питання, що у вас же ж третій енергетичний пакет, і взагалі ви мусите пускати з треті сторони навпрямки для роботи. Ну, так сказати, третій енергетичний пакет вимагає вільного доступу до труби. Тобто ми теоретично можемо зобов'язані всіх бажаючих пускати на ринок для роботи напрямки з споживачами. Ну, в принципі, певний час вони так ставили питання, але тут слід сказати, що вони, так сказати, самі не дотримуються тих угод, які підписали з газових та енергетичних ринків. Тому, ну, їм важко буде до цього апелювати, але це питання ставиться. Але, повторюся, для нас це буде небезпечно. Ну, я так свого часу зустрічався з питаннями, коли, ну, скажімо, питання імпорту затуркує енергетичну безпеку країни. Ну, зокрема, в кінці 70-х, початку 80-х таке було в Штатах з автомобілебудуванням. Ну, ще з рядом галузей, коли японці почали активно заходити на автомобільний ринок. Ну, там якось декілька ринків. Почали серйозно заходити, так сказати, постачальники на американський ринок, а це були системоутворюючі галузі, на яких будувалася економіка цілих регіонів. І тоді дискутувалося, що робити, бо з нового боку ліберальна економіка і конкуренція – це добре. Ну, заходять виробники, союзники штатів з гарною продукцією, яка, так сказати, ну, певної міри тисне на власних, але примушує працювати інтенсивніше над якістю і конкурентоздатністю. А з іншого боку – це робочі місця. І вони знайшли тоді компроміс, там до 10% вважалося це нормально, а після 10% починали вживати заходів, там вступати в діалог, там вимагати добровільних обмежень і так далі, і так далі. От. Можливо, нам, якщо це питання підніметься, є сенс це зробити. Якщо будуть гарні пропозиції економічні, це для економіки непогано буде дешевий газ, але допускати більше, тим більше, що це країна, ну, тоді для Штатів це було, ну, Японія – це країна-союзник, а от для нас це країна-ворог, з яким ми фактично воюємо, гібридна війна йде. Тому навіть якщо і поставиться питання, якісь, ну, заведення яких обсягів, це мусить бути обмеження, ну, невеличким відсотком, ну, до 10%. Все. Більше не можна, бо далі, ну, якщо, так сказати, збільшити там серйозно, до серйозних пропорцій, то там можна наразитись на подальше. Ну, тобто, на ситуацію, коли спочатку дешевий газ поглинуть частину ринку, витіснять європейських, витіснять наших видобувних компаній.
Бо,
да, а потім, ну, там, звинуватять в яких крадіжках. Ну, будемо мати проблему. Це доволі ймовірно, що газ дуже часто використовується як зброя економічна і політична.
Східна Європа наразі, ну, дійсно залежить від Росії у питаннях газу.
Залежить, да.
На скільки відсотків?
Ну, в принципі, є країни, де таки на 70% залежить. Сербія, наприклад.
Німеччина, так?
Ну, ні, да, Німеччина нам дуже сильно серйозна. Ну, ми говорили про східноєвропейські країни. Бо Німеччина,
Німеччина.
За бажання може це питання вирішити дуже швидко і радикально. Ну, зняття залежності від Росії. А східноєвропейським країнам буде набагато важче, якщо, ну, поки що це питання вирішувати.
А як Німеччина може вирішити
та
радикально?
Та візьме в інших джерел. Гроші є, ну, скраплений газ візьмуть, набудують собі, так сказати, терміналів регазифікації, та й будуть брати скраплений газ. Правда, там ще вихід до моря треба вирішувати. Ну, думаю, німці, я говорю, як гроші є, то це питання можна вирішити.
У України на цих переговорах були козирні карти, це, ну, виграний Стокгольм, санкції Сполучених Штатів щодо будівництва Північного потоку. На вашу думку, яке майбутнє цих санкцій тепер?
Та ні, ну, майбутнє санкції, це вони вже є.
Є.
Як вони будуть діяти?
Як вони будуть діяти?
Як будуть діяти? Оце питання. Там цікаво. Значить, ну, як в експертному середовищі точилося, що надто пізно. Ну, так відслідкували, скажімо, з різних джерел дії, значить, тих кожовнів, які, ну, мають устаткування для прокладки труб, начебто їх рух був спрямований на інтенсифікацію прокладки. Тобто, ну, той момент, коли прийняв остаточно Сенат рішення щодо запровадження санкцій. І рухались кораблі, і труби завозились для пришвидшення. Ну, принаймні, так воно виглядало. Але, тобто, в принципі, там термін санкцій, там місяць дається на, там, чи два, дається на, значить, Держдепу на складання списку, і ще місяць дається компаніям на, так сказати, те, щоб припинити діяльність, яка підпадає під санкції. Тобто, теоретично, ну, там від місяця до трьох, так, бо це, значить, дається до двох місяців Держдепу, але це ж не обов'язково ці два місяці тягнути резину, можна взагалі там за два дні. Бо всі ж прекрасно знають, там цих суден можна порахувати там на пальцях, їх небагато, і компанії небагато, і всі про них знають, тобто там цю інформацію не треба збирати, вона є. Тому це можна багато швидше, то, принаймні, фактично місяць є. Так сказати, і дається місяць компаніям припинити таку діяльність. А якщо все буде добре, то порахували, що тижні за три можуть закінчити. Але зараз вже швейцарська компанія відмовилась, призупинила роботу, і я думаю, що там все ж таки європейські компанії, ну, не будуть бавитись. Можливо, не будуть бавитись. Але все, поки що дають 5-7% вірогідність припинення, оскільки, ну, можуть, є дії, в деяких випадках уряди можуть компенсувати компаніям збитки, якщо вважають, що це проект. Таке. Тобто є контрзаходи. І ми ще не знаємо, які будуть, чи будуть вони вживатися. І там вже ж більше 80% готовність проекту, вже шалені кошти туди вкладені. Ну, пізнувато, звичайно, але шанси зупинити ще є. Тому думаю, що подивимось, найближчі два тижні ми будемо бачити вже результат. Там ще є один момент. Оці три тижні, що я казав, їх вже неможливо виконати, оскільки там погана погода. Там не роблять роботи, оскільки там штормить більше, ніж за нормами. І, ну, оскільки європейські компанії, вони, так сказати, виконують норми, то там роботи зараз не ведуться. Ну, це, знаєте, як до кого ближче Бог? На чиєму боці? Поки на нашому. Тому думаю, що от є вірогідність, що не встигнуть, а далі подивимося, як буде діяти німецький уряд, там, австрійський, чи будуть вони пручатися, але чи, або ще приймуть. Що далі ж буде ще одна головна біль, як реалізовувати, оскільки Там же ж, ну, можна ж побудувати, а потім спробую, щоб воно окупилося. Оскільки все ж таки третій енергетичний пакет вимагає, щоб 50% труби стояло пустим, для, який підпадає, щоб для третіх сторін. Ну, не повнилась повністю. І так далі. Там ще купа проблем буде. Але, ну, щодо санкцій, то вони вже фактично працюють. І вже є компанії, які відреагували на це. Ну, позитивно для нас сенсі.
Угу.
Призупинили свою участь. Треба сказати, що в Росії, в принципі, є власний трубоукладчик. Але він набагато менше потужніший, має меншу потужність не тільки, які працюють зараз. І це ще, ну, Росія може і сама укладати цю трубу, але це ще затягнеться, ну, вже тоді на рік. І, ну, це ж будуть санкції вже проти росіян.
Невигідно, так.
Тобто, це, ну, тобто, впручатися можливості є, але все це пов'язано з серйозними фінансовими збитками буде. Оскільки, ну, механізм вже працює фактично. Тому подивимося, що далі буде.
Отже, як ми вже зазначили, Україна підпише транзитний контракт з Росією на 5 років. Так?
Так.
Щось хотіли поправити?
Ні, 5 років, так.
Так, згодом його можна буде продовжити. Про це зазначили ряд експертів, у тому числі і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. Транзит на 5 років на тих умовах, які наразі передбачені, тобто можливість пролонгації на тих умовах, які зараз передбачені цими 5 роками. Оржель також зазначив, що новий контракт передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту у 2020 році, потім це 65 мільярдів кубометрів газу, потім буде по 40. А також виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко сказав, що аби транзит не зупинився, усі документи вони мають підписати до 29 грудня. Ну, а я нагадаю нашим слухачам, що 19 грудня у Берліні почалися переговори про транзит газу між Україною, Росією та Єврокомісією. Між Україною та Росією продовжилися переговори про укладання цього договору на транзит через те, що чинний 10-річний договір спливає 31 грудня цього року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні 3 мільярди доларів доходів. Це більше, ніж витрати держави на імпорт газу. Ну, тобто для України це питання важливе. Для бюджету України це питання важливе. І всі ці аспекти ми обговорили з експертом з енергетичних програм Центру Разумкова, головою бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергієм Дяченком. Я вам дякую за роз'яснення.
Громадська хвиля. Підсумки тижня.